Во одно одам нема нов премиер. Сте се виделе како комисија со Димитар Ковачевски?
Не, за сега како комисија не сме имале состанок со премиерот Ковачевски.
Дали овој нов пристав на двајцата премиери, Ковачевски и бугарскиот премиер Кирил Петков, за решавање брзо на работите, некакви временски рокови, ви прави притисок на вас како историчари, дека треба да испорачате резултати во некаков конкретен рок?
Да, се наметна едно такво чувство кога стана збор за формирање на дополнителни групи во процесот на разговорите со Република Бугарија. Меѓутоа, уште на почетокот веќе ние зазедовме јасен став дека историската комисија не може да го следи тоа темпо и да се да има средби секој месец, така што договорот е да имаме 6 средби годишно. Минатата година беа договорени 5, значи додадовме уште една плюс средба во текот на оваа година со цел да придонесеме кон динамиката на процесот на разговори со Република Бугарија, и тоа е оптималното наше работење, бидејќи и меѓу средбите ние имаме многу работа во однос на согласување на ставови, на записници и така натаму, така да нашиот број на средби годишно на годишно ниво ќе биде 6 средби.
Во мај чином ќе се навршат 4 години од кога е формирана заедничката комисија за историски и образовни прашања меѓу двете земји. Впечатокот е дека се уште има големи разлики меѓу членовите на двата тима околу терминот заедничка историја. Што подразбираат бугарските колеги под заедничка историја, дека до 1944 година овде живееле бугари кои што потоа станале македонци?
Да, тој термин е употребен во договорот, во контекст на во членот каде што зборува за историската комисија, и не е дефинирано што се подразбира под тој под таа синтагма, да кажам, заедничка историја. И ние дојдовме во судир со колегите од Бугарија во однос на тоа. Ние тие подразбираат дека станува збор за историја на еден народ, односно на бугарскиот народ, која започнала историја, која започнала во негде кон средината на 9-тиот век, кога првото бугарско средновековно царство ја освојува територијата на Македонија. Според нив тогаш се случува трајна етничка хомогенизација меѓу прабугарското население кое е дојдено од исток и словенското население кое живее на овие простори, се создава